11 rasm. 10 ta kelin dugonasi haqida masal. Ushbu 10 ta kelin dugonasi haqidagi masalni Iso Masih so'zlab bergan. Ular to'y bazmining boshlanishini kutishardi. Kuyov kutilmaganda yarim tunda kelib qoldi. 5 dugona kuyovni kutib olgani tayyor edilar. Ular o'zlarining chiroqlarini olib, kuyov bilan bazm qurib ketibdilar. Qolgan 5 qiz esa ovsar ekan. Ular chiroqlarini olib, o'zlari bilan yog' olmabdilar. Ular borib yog' sotib olishlari kerak edi. Qizlar yog' sotib olib kelguncha bazmgoh eshigi yopilibdi. Ular qaytib kelib, bizlarga eshikni ochinglar deb chaqirishibdi. Lekin kuyov ularga ketinglar, men sizlarni tanimayman deb javob beribdi. Do'stlar, Iso Masih hozir osmonda. Lekin kunlardan bir kun u yana yerga keladi. Bu qachon bo'lishini biz bilmaymiz. Biz har doim uni kutib olishga tayyor bo'lishimiz kerak. Iso Masih bir kun kelganda o'zinikilarni mangu barhayot bo'lish uchun olib ketadi. Tayyor bo'lmaganlar esa osmon shohligiga kira olmaydilar.